Et dikt jeg veldig glad i Gøran Tungstrøm. Det går omtrent sånn, det mulig jeg husker litt feil. Gud finnes ikke. Jeg tror på ham. Om han fantes, ville han vært... Nei, om han fantes i språket, ville han vært for slave, og derfor ikke. Nå parafraserer jeg, for jeg tror jeg husker jeg ble litt rotet. Men i hvert fall, poenget i det du innlemmer Gud i språket, så snakker du umiddelbart om noe annet. Dette altså dette korresponderer da med denne apofatiske teologien som sier at alt du sier om Gud galt. Ja. Du kan ikke si noe om han. For han hinsides bortenfor ordene. Men dette ikke en teologi du står innenfor?
Dette ikke en teologi som jeg står innenfor, nei. Altså, men den jo rett, ikke sant? Det jo det som så
irriterende.
Så vanskelig. Ja, irriterende vanskelig, for det jo sant. Og det klart at tenk deg Gud, og tenk på universet. Gud har skapt universet, og universet utvider seg hele tiden. Og mens vi sitter her, så reiser vi gjennom universet med en vanvittig fart, og likevel så sitter vi helt rolig. Og alt dette holder Gud i sin. Og så er det Gud alt for stor til at vi kan drømme om å fange ham med språket, og likevel så ligger det i inkarnasjonen etter at Jesus ble menneske, så er det for meg en tillit til at Gud vil menneskelivet. Gud kan bli kropp. Gud kan bli ord.
Ja, og da vi der igjen, for da oppstår det en åpning, ikke sant?
Da det en åpning. Det klart det en åpning, for at Gud holder oss ikke for narr. Og Gud gjemmer seg ikke. Altså hele dette bildet her, som jo en veldig sterk fremstilling av det kristne evangeliet, tyder på at Gud trer fram fra mørket og blir et menneske i Jesus, og Jesus snakker.
Sier ikke Jesaja at han har gjemt seg i en grå sky, eller noe sånt da?
Jo, men så Gud og så Luther gjør et stort nummer av dette, at Gud alltid skjult. Du kan aldri fatte Gud, men samtidig så Gud alltid åpenbar. Og det så mye vi ikke forstår i livet. For eksempel, hvordan kan det skje naturkatastrofer hvor tusenvis av mennesker blir drept? Hvordan kan Gud tillate det? Det legger Luther på den skjulte Gud. Det kan du aldri forstå. Men du må se på Gud sånn som han åpenbarer seg i Kristus. Det Guds ansikt. Men dette her kommer jo aldri til hvile, tenker jeg.
Nei.
Jeg blir veldig opptatt av, jeg liksom ikke helt ferdig med hun en Maria-skikkelsen der bak. og dette med det språkløse i, jeg tenker at jeg blir liksom sittende og tenker litt på det mens dere snakker, og nettopp fordi liksom det jo så uendelig mange sånne bilder av denne moren med barn, og jeg tenker at Gud ble barn, og så hører vi ikke noe om, og jeg tenker at den usynligheten av den type omsorg som på en måte ikke har fått, det også en del av språkløsheten, som ikke har fått noe plass i Bibelen, der ingen, for Bibelen jo skrevet av disse mannlige disiplene som var fokusert på helt andre liksom, type fortellinger, og hvor det på en måte liksom er tatt for gitt, men Jesus født og svøpt og ligger i en krybbe, og så det liksom mange år hvor han rett og slett, først så det jo et år hvor han ikke kan gå engang. Noen må jo ha båret han. Noen må jo ha ammet Jesus, ikke sant? Noen må liksom ha tatt seg av Jesus, liksom, du må jo på en måte ha funnet en omsorg der, som jeg tenker helt sånn essensiell for at mennesket skal kunne bli menneske, og som essensiell for, vet du, jeg tenker at i hvert fall kjenner jeg at det jo også en type språkløs, at det en språkløshet for de erfaringene i den kristne religionen, som jeg tenker at vi og en kristne tradisjon som er kjempeviktig, og som på en eller annen måte lyser mot oss i alle disse bildene, men som vi jo aldri snakker om. Så, og som jeg på en måte, som bildet jo også handler om at vi må være gode mødre for våre indre barn, eller sånn, de barna vi fortsatt i. La de små barn komme til meg, ikke sant? Vi har mange aldri inni oss konstant, og vi har mange små barn inni oss, og at vi trenger det der. Og der hun midt i kirka, og hun står der og holder barn, og når det vi holder vårt indre barn? Og liksom, hvor ofte snakker vi om det? Og hun så ekstremt synlig, og så Og så bare snakker vi aldri om det. Det synes jeg også veldig interessant. Jeg tenker på den boka til hun Wittfeldt, Anniken Wittfeldt, som ga ut også det barnet som hun bare falt gjennom og nesten ikke fikk noe oppmerksomhet I offentligheten I det hele tatt, fordi barnet så smertefullt I oss, fordi det var så smertefullt, fordi det å være barn og vokse opp, for de aller fleste en så også smertefull erfaring. Og det å nærme seg på en måte barndomsperspektiv jo noe liksom gjør vondt, og veldig mange når man spør så husker de nesten ingenting fra sin egen oppvekst, og hvorfor ikke det? Sånn, de kan, og sånne ting, tenker jeg, at der står liksom denne, der står moren med barn og tar vare på barnet, og så bare snakker vi ikke om det, fordi det står ikke om det I Bibelen. Og jeg ble bare sittende her og tenke at det et kjempeparadoks. Jeg bare falt ned I den. Jeg måtte bare bringe det opp, ta det opp I tematikken, for nå ble jeg ble veldig opptatt av det her og nå. Men ja,
Nei, det
det. Det kan jo si at det der via sitt fravær.
Det jo et langt, langt spenn om I Jesu liv som ikke beskrevet.
Ja, frem til han altså, 12 år. 12 år.
Frem til han 12 år I tempelet og kan alt, ja.
Mm.
Han liksom Magnus Carlsen I tempelet.
vi skal straks ja. Åpne for spørsmål fra salen. Jeg vil bare kort før vi gjør det, så vil jeg snakke om prekensjangeren. Noen har hevdet at den det en sjanger som står midt oppe I en krise. Hva mener du, Alvor?
Nei. Nei, det klart at på en måte så preken en krise, fordi at tilliten til å kunne si noe språklig om Gud jo ikke veldig høy. Og folk vil nok heller da for eksempel betrakte kunstverk. De vil kanskje heller høre på Bach. De vil heller ha en... Og det vil jeg også. Jeg vil også ha en mystisk opplevelse når jeg I kirken. Jeg vil ikke ha alt for klart. Jeg vil ha noe som rører ved sansene. Men jeg tror fortsatt at det slik at vi trenger et menneske som I vår tid I 2015. Og som tar disse ordene som da skrevet for 2000 år siden. Og gir dem videre, men da ikke bare som et rør som liksom transporterer det gjennom tiden, men som også gir det sin egen stemme og sin egen fortolkning. For det jo et åpent spørsmål. Hva betyr det at alt vårt håp I Herrens død? Hva betyr det? Hvordan kan det si noe sånt? Det så mange mennesker som dør forjeves og uskyldig hver eneste dag. Hvorfor akkurat denne døden? Og hva betyr det? Hvilket håp det vi har på grunn av Jesus? Det må jo noen fortelle oss. Og det tenker jeg det prekens oppgave, å si hva det betyr at Jesus lever, rett og slett. Så jeg har jo veldig tro på preken som prosjekt, og mener at den helt nødvendig, og jeg blir fryktelig lei meg når folk på langfredag, av alle dager I kirkeåret, så preker de ikke på langfredag. Den dagen som mer enn noen, trenger å på en måte tolkes. Det skal ikke være en lang prekende, men noen må si, hva dette, I stedet for at man sitter der I sånn alminnelig sørgmodighet. Hva dette? Hvorfor skjer det? Så,
ja. Kan ikke du gjøre noe med det, Anders?
Ja, jeg har gjort masse med det, jeg. Jeg har jo vært prekenlærer på MF. Jeg har jo utdannet hundrevis av folk til å preke bedre, får jeg håpe. Jeg prøver jo selv, men jeg synes det kjempevanskelig å preke, da.
Det bare som du vil gjerne ha preke, men du synes det vanskelig. Hva vanskelig å preke?
Det jo vanskelig å unngå å falle ned I klisjer, for eksempel. Det vanskelig å si eksistensielt hva det betyr at Jesus døde for at vi skal leve. Det vanskelig å komme trekkende med hele dette scenariet med død, evig liv, oppstandelse, himmel. Det finns ting som lett å snakke om, for eksempel barmhjertighet og nestekjærlighet. Det noe som alle kan på en måte kjenne relevansen av.
Ja, men det kan veldig fort bli veldig dårlig det
også. Ja, det kan bli veldig dårlig.
Ja.
Ja. Men det enda vanskeligere å snakke om hva relevansen av Jesu død.
Det det vanskeligste, synes du?
Ja, det vil jeg nok si, og det det viktigste. Det ikke vanskelig å si det som Luther har sagt, eller det som står I bekjennelsen. Men det vanskelig å si dette på en måte som rører ved folk I dag. Det kjenner jeg veldig på. Altså, at det, fordi hele premisset for Jesu død, ikke sant, jo I kristen tro at mennesket har gått seg bort fra Gud. Egentlig fortapt, og at vi gjennom Kristus så hentes vi hjem igjen. Og det jo tanker som folk helt fremme for. Hvorfor tror ikke Gud synes at vi ålreit hele tiden?
Men det jo likevel en tekst der det står noe veldig stort på spill. Hva med disse, hvis det finnes noe sånt, noe mer, altså de mer sånn trivielle tekstene man må preke over? Eller finnes det kanskje ikke noe sånt?
Nei, jeg tror jeg som biskop skal si at det finnes Nei. Ingen trivielle tekster. Men det klart, det ikke alle tekster som har den samme høyden. Det tror jeg nok riktig.
Har ikke du, stemmer det at du har nærmest undervist noen teologstudenter I prekenkunsten?
Nei, ikke noen teologstudenter, det var Nei. Virkende prester. Det var
virkende prester?
Ja, I Bodø. Hva heter det bispedømme I Bodø?
Sør-Hålogaland.
Ja, det var det. Der var jeg, for de hadde sånn etterutdanningssamling, og der var jeg og hadde prekenkurs et par dager. Det var veldig spennende, og de var sånn dypt engasjerte. De ville veldig gjerne jobbe med prekenskrift, for de syntes akkurat som deg, det var vanskelig. Og også at det var vanskelig det der, det var vanskelig å... Ja, ikke henfallet til klisjer eller å si selvsakte ting. Og det jo det som på en måte det smertefulle når du sitter der I kirka, og så skal på en måte presten liksom si det samme som du kunne, som jo på en måte, som grunnen til at du ikke har lyst til å lese dagblad lenger, fordi det så selvfølgelig, liksom. Mm.
Hva var det du ønsket å formidle til det, husker du det?
Nei, jeg har egentlig ingen råd å gi noen gang, så egentlig det helt som hva heter det for noe kontraindisert og liksom ha skrivekurs med meg, men jeg mye mer opptatt av den der holdningen som hva kontakter du I deg selv når du skal skrive, liksom hvorfra skriver du, liksom hva I deg selv skriver du fra, liksom hvis du bare på en måte skal være flink så blir det en kjedelig tekst, men jeg vet jo ikke om, ikke sant, fordi en preketekst skal jo fylle mange funksjoner, så det var men det jeg prøvde det vi jobbet ganske mye med på det kurset var at jeg liksom rett og slett utfordret dem i forhold til å hver gang på en eller annen måte ta utgangspunkt I eller stole på at det akkurat den prekenteksten fordi at de kommer jo igjen, ikke sant? Men hver gang på en eller annen måte lodde inn hva det denne teksten virkelig aktualiserer I meg når jeg leser den nå? Fordi de skal jo på en eller annen måte hvis de på en eller annen måte skal nå fram så kan de jo ikke bare liksom være sånn kloke spekulanter, de må jo på en eller annen måte også ikke nødvendigvis at de skal komme med en personlig fortelling om at da jeg leste denne så tenkte jeg på tanta mi som døde I forrige det ikke det jeg mener, men
da jeg gikk til kirken tror jeg
ja, det helt forferdelig uff, det grusomme men det ikke det jeg mener men jeg tenker mer eller annet å lodde inn til det spørsmålet I forhold til på en måte den vinkelen av de ulike spørsmålene som relevant akkurat nå for jeg tenker at alle prekentekstene kan du på en måte det mange, og det jo det som så fantastisk med dem, at de, liksom, de sånne prismer, du kan gå inn I dem fra mange forskjellige steder, men det må være, liksom, du som press har en grunn til at akkurat nå det akkurat den vinkelen inn som aktuell for deg, og da må du på en eller annen måte ha tillit til, og på en måte stole på at, ok, liksom, det kommer et annet år, da kan jeg ta en annen vinkel, jeg trenger ikke dekke alt akkurat nå, jeg trenger ikke snakke generelt fra alle sider, men akkurat nå det den inngangen som viktig for meg, som berører meg ved denne teksten, da må jeg gå dit og skrive derfra. Så jeg tror vi prøvde å jobbe litt I forhold til det, da. Og det å stole på det, at det finnes noe, at det ikke sånn når du skal skrive at alt alltid like viktig, det er noe som utrolig mye viktigere enn alt annet. Og hvis du går dit, så blir det en mye mer interessant tekst, både for deg selv og for andre.
Altså det som I hvert fall sikkert at det som berører deg, det kan også berøre andre. Det som ikke berører deg, det vil helt sikkert heller ikke berøre noen andre.
Ja, det nettopp.
Så det å søke mot de punktene som du kjenner at her lever det, og så gå videre derfra, det tror jeg... Det et veldig godt råd, Anne. Mm.
Det godt å høre.
Altså, du, du kan gi råd.
Tja. Ja. Der fikk jeg den.
Nei.
Da vil jeg gjerne ha noen spørsmål fra salen. Der du har rask.
Ja. Jeg synes det kommer spennende og flotte debatt, og jeg elsker det å si om det. Det var så godt for meg å høre det. Men nettopp derfor, jeg har vært kristen da, i 37 år, kalt meg kristen, jeg har alltid trodd på Gud, men da var det noen sånne pekefinger som stod i veien for meg. Men nå har jeg fått lov å leve med den sterke, store Guden som dere snakker om, så jeg synes dere kan være flinke å beskrive det. Og oppleve på ny hvor stor denne Guden vi tror på er. Og når du snakket så bra om det med metaforer og tolkninger, så forstår jeg enda mindre at noen i denne verden kan kalle seg, eller Bibelen også er levende bok som dere snakket om, sant? At noen kan kalle seg bokstavtro, det over all min fornuft og forstand. Så hvis noen har peiling på det, eller kanskje det blir mer aktuelt neste gang, det vet jeg ikke.
Nei, altså, det jo veldig bra spørsmål. Fordi at bokstavtro kan jo bety at man tror at for å være bibeltro så må vi tolke tekstene bokstavelig. Akkurat sånn som det står. For eksempel, jorden skapt på 6 dager. Det en bokstavtro tolkning. Men det man da helt overser, det jo at de som skrev disse tekstene selv visste at de skapte bilder. Altså, vi tror at de som skrev tekster for 3000 år siden, at de på en måte var enkle og primitive mennesker omtrent på sånn 8-årsnivå, men de var jo store forfattere og diktere, og de talte bilder de også. Og det klart at skapelsesberetningen på 6 uker, 6 dager, billedlig tale. Men det blir jo katastrofe når folk i dag rykker inn og skal ta dette bokstavelig, for eksempel. Ja.
Og det jo en helt moderne form for å lese Bibelen på. Det var ingen som leste Bibelen som for 1000 år siden.
Nei. Absolutt ikke.
Takk. Jeg Lise Oppdal. Jeg diakon for tiden i en av menigheten i Bergen. Dere har snakket om skjønnlitteratur på den siden og prekener på den andre siden. Men jeg opptatt av salmer. Og synes at de på en måte har aspekter både av det ene og det andre. Og de bærer over århundrene. Og jeg hadde i går med en sangstund med folk på et sykehjem hvor halvparten kanskje var demente. Men dette bar. Jeg følte det, jeg har fått tilbakemeldinger på at dette bar. Og jeg sa jo også det at kanskje denne salmen 150 år, ikke sant? Eller den fra 1600-tallet og så videre. Og det gjorde meg også opptatt av et annet aspekt av kommentaren min, og det hva bærer, for jeg har forelest på universitet og har fått med meg auditorier og følt at dette her ordene mine bærer av og til så bærer de ikke, altså alminnelige ord, og i tillegg da, så føler jeg at salmer kan bære, og det vil jeg høre litt fra dere om det. Det jo også et litterært språk da.
Salmer, Anna, har du noen forhold til det?
Jeg har skrevet en salme,
ja.
Ja. En som ble uroppført i Uranienborg kirke, Torg Gustavsen, pianisten, har satt melodi til den. Ja. Ja, jeg har et forhold til salmer, men jeg regner meg ikke som så utrolig sånn musikk. Jeg ikke så veldig inne i musikk, men jeg skjønner veldig godt hva du sier, og det, jeg tenker nok enda mer det der han hvordan salmene både ord og musikk, da. At de rommer og holder og bærer og virkelig liksom kan jeg kan være favnende liksom i enda større grad. Og det jo en annen, helt sånn fysisk erfaring. Når du synger så får du pust i kroppen, og du liksom kjenner liksom noe, kan rett og slett skje sånn fysisk, det værens erfarings tilstedeværelsen og det som kan åpne seg, så det har jeg veldig
Det vel nettopp kanskje det som gjør at at eldre mennesker kan gjenkjenne en salme, for den nærmest inkarnert i kroppen.
Ja, så det, men i forhold til dement og sånn, så det jo ofte, det ikke ofte sånn da, at de husker ting de lærte for veldig, veldig lenge siden.
Mm. Men det jo et helt opplagt eksempel på et språk som på flere frekvenser. Altså, det ikke bare bokstaver, men det jo notapparat ja, i tillegg, ikke sant? Symbolisert for det. Altså, dette vet jo du mest om, Halvor.
Jeg tror at hvis du skal få folk til å huske noe, eller merke seg noe, så må du også spille på lag med det emosjonelle. Mm. Fordi at hvis du ikke blir berørt følelsesmessig av budskap, så går det ikke inn tankemessig heller. Og det som det store med salmen, bare tenk på salmen som «O, bli hos meg, nå det aftentid». Ikke sant? Det er en enhet av tekst og melodi som veldig sterk. Altså. Og det er det at du åpner opp for følelsene som gjør at disse ordene går mye lenger inn enn hvis det bare har blitt lest. Så jeg tror veldig på salmene. Og jeg tenker at det er det siste som antageligvis forsvinner fra et menneskets bevissthet. Det er sangtekster. Og da kanskje særlig, i hvert fall i mitt vedkommende, så tenker jeg at det siste jeg skal gjøre er også å synge hvis jeg klarer det.
Er det ikke de som hevder at musikken er den kunstarten som er nærmest Gud?
Ja, det nok en komponist som har sagt det. Men vi lar det stå sånn. Vi lar det stå sånn.
Men det veldig interessant det du sa med det med enhet mellom ord og musikk, for i forhold til min egen lille salmeerfaring, med den, jeg skrev en bitteliten salme med tre vers og sånn, men så sendte jeg den bare sånn teksten til Tord for at han skulle lage musikk, og så hadde jeg da gått og sunget denne salmen for meg, så jeg hadde lavet den, min egen lille melodi da, mens jeg liksom, da jeg hadde skrevet den, så hadde jeg liksom på en måte bare laget en melodi, og det underlige var, og den hadde jeg overhovedet ikke fortalt i Tord, men så lager Tord en melodi, og så den så godt som helt lik den jeg selv har sunget for meg selv, og det var veldig, veldig underlig. Så det og det synes jeg også veldig spennende da, i forhold til på en måte, som du sier, altså det en enighet mellom tekst, og, liksom, og hvor skjer den enighet, liksom, hva det som gjør at noe på en måte, ja. Ja, ja.
Ja. Jeg hadde lyst til å gripe litt fattig i preken. For det er lett å snakke den ned i en veldig visuell tid. Vi er jo så mettet på inntrykk og visuelle inntrykk at ord nesten blir fattig. Men nettopp derfor så tror jeg at preken og de sterke ord og det engasjerte budskapet kan nå mye lenger enn det vi egentlig tror. Det å lese en bok for små barn er stort. De er jo så mettet på alt som finnes i TV og alle de inntrykk de har. Så jeg tror ikke man skal undervurdere det i det hele tatt. Men jeg hadde lyst til å spørre det, Halvor. Hva er det som gjør at det ikke jobbes godt nok? Og da mener jeg ikke bare på praktikum, men hele tiden med preken og timing, altså måten å snakke på, å forkynne på, og nå snakker jeg ikke om at vi skal nødvendigvis bli palmesvingere og få det store halleluja-koret. Men jeg tenker på det som du nevnte, dette engasjerte budskapet, det som kommer innifra, og at det får, at man får en form, en personlig form, for den enkelte prest. Jeg synes man har blitt nok så monotom, entydig i en del sammenhenger, hvor en forflater det flotte budskapet. Mm. Og der skulle jeg ønske at det var mange, særlig folk utenifra kirken, som har sans for scenekunst, for formidling, som med stor frimodighet tør å si til presten at du har et fantastisk budskap, men du ødelegger det.
Men hvis jeg kan forsvare også. Men så tenker jeg liksom at det er et ganske, at det er en ganske sånn, jeg tenker at det er en ganske sånn omfattende en omfattende ting å være prest. Du skal liksom mestre utrolig mange ting, og det og jeg tenker at du kan jo være en utrolig fin prest selv om du kanskje ikke er så veldig god til å preke. Og fordi at det å preke er jo på en, du skal på en eller annen måte være språklig, eller du skal på en måte skjønne hvordan du, både skal du skjønne eller ha et eller annet type talent nærmest da, for å formulere deg, for å ha en eller annen type språklig følsomhet, for at det som berører deg også skal kunne få en form språklig, sånn at det skal kunne deles, sånn det nesten et eller annet type litterært talent da, som fordres, og det skal performeres, ikke sant? Du skal stå der og på en eller annen måte gjøre det. Og da vi var nede i stedet og forberedte oss, så sa du at, liksom, at, først, at nå var du mye friere, Halve, hvis jeg kan få lov til å sitere deg på det. Eller, og, men, at, men ikke sant? Du har jo lang erfaring. Og jeg tenker at det den, å få lov til å sånn som i min roman der, så reiser halve menigheten seg, det var ikke så mange til å begynne med heller da, men de reiser seg og går fordi hun preker alt for lenge. Og jeg tenker at har du hatt noen sånne erfaringer, så får du heller ikke noe god selvtillit. Og liksom, hvordan skal du vokse som preker da? Hvordan skal du liksom, for jeg tenker at det der, og når du sier liksom at de blir alt for monotone, men jeg tenker at det krever så stor sånn, å få prøvd seg ut, og hvordan kan jeg gjøre dette på en måte som funker, og hva er mulig? Og jeg tenker, liksom, hvilken sånn spennende muligheter liksom finnes, og så har man lært, kanskje, jeg vet ikke hvordan det er på praktikum, jeg lærer kanskje liksom noe, og så gjør man så godt man kan, men så har man liksom aldri fått ned en, så er det så mange andre ting man skal håndtere, så har man aldri fått den boosten av liksom, ja, men liksom, men det var veldig fint det der du sa, at ingen liksom gir sånn tilbakemeldinger og sier, ja, men der gjorde du noe fint, liksom, mer av det, eller våg, liksom, at noen kan være litt mer sånn, rett og slett, gi litt mer sånn konstruktive, fine tilbakemeldinger, det var et veldig fint innspill, synes jeg.
Morgenblad i vinter, så hadde Morgenblad en liten serie hvor de drev å anmelte prekene. Det var jo, ja, men det var også dumt, det, kanskje. Nei.
Altså, du sier det, Anna, at du ikke vet hva som foregår på praktikum. Det vet jeg, da. Jeg har jo vært på praktikum i 13 år, og jeg har forsøkt å lære folk å preke. Og det er jo veldig interessant i forhold til spørsmålene, og så se at det skjedde en bevegelse i det faget som heter prekenlære, fra et veldig fokusering på innholdet, det rette innholdet, sånn kognitivt og tankemessig, og over imot det språklige, den språklige utformingen, men også mot performance da. At en preken er en, det er en type stand-up. Det har med timing å gjøre. Og det er jo for noen år siden, ikke sant, så kom en bok som heter Preaching Without Notes. Og det er på mange måter idealet nå, og det henger jo veldig høyt. At du skal altså da ha dette stoffet i deg. Og så skal du stå som en skuespiller på teater, men en skuespiller fremfører jo ikke sine egne ting. Presten må jo lære dette her liksom, og gjøre det til sitt eget hver eneste gang. Og så skal du komme innfra med en type engasjement og hengivenhet og umiddelbarhet som du ikke får hvis du står og leser opp et manuskript som du skrev dagen før. Da. Så det er en bevegelse i retning av det kommunikative, hvis det kan være noen trøst.
Ja, det er ikke sikkert det er noen trøst.
Nei.
Nei, jeg mener det. Det er jo ikke sikkert at det er noen trøst. Eller sånn. Når jeg tenker på de prekende erfaringene som virkelig har gjort inntrykk på meg, jeg må jo innrømme at det er jo de få prestene som også har hatt litterært talent og som har vært veldig men jeg er jo også av dem som alltid setter pris på når det først er en preken, så setter jeg veldig pris på å få en eller annen type tekstutlegning og få den. Jeg setter alltid veldig pris på det kunnskapsmessige, at der står det en som har så kan plassere den litt i en eller annen type historisk sammenheng og som kan kontekstualisere den både i den historien da den ble skrevet, men som på en måte også liksom, jeg setter alltid veldig pris på å lære noe også, ja. Og at det er fint og liksom og så på en måte og så har vi liksom aktualiseringen av det, men liksom ja, nei, jeg synes det er viktig at liksom fortsetter å problematisere det der, fordi at liksom alle har jo lyst til å være en hit liksom, men det er jo ikke sikkert at det bare er liksom at det performative heller.
Litt av problemet er vel kanskje at det er en veldig broket forsamling, denne menigheten, altså det, du har alle mulige typer som ønsker hver sine ting uten tale. Du snakker vel fra et litt sånn akademisk, intellektuelt ståsted, kanskje, hvis du ønsker at du skal lære noe av en preken. Det jo ikke gitt at alle nødvendigvis ute etter å lære noe. Men jeg bare tenker
altså, jeg tror vi må se på preken som en kunstform. Og det er som å, ikke sant? Det er som å være forfatter. Det er jo en øvelse. Og det er jo en kamp med stoff. Og jeg har jo veldig sans for selvfølgelig der hvor det litterære lykkes. Og hvis man da i tillegg kan gi dette her faktisk en kognitiv innhold. Det er veldig viktig at det er et innhold. Og folk vil gjerne lære noe. Og hvor lærer man noe i dag? Ikke sant? Hvor lærer du om kristendom i dag? Folk går ikke på møter, de leser ikke kristne bøker, de reiser ikke på leirer og hører bibeltimer. Så hvor skal de lære noe om sin tro hvis de ikke lærer det i prekenen? Ja, vi nærmer oss vel...
Vi nærmer oss, men vi tror vi rekker et kvart til, men vi får se litt raske. Okay,
fint.
Hei. Ja, nei, vi litt enig med deg akkurat på det siste her, Håvard. Vi må huske at... hører dere meg nå, forresten? Ja. Dette med hvordan publikum, menigheten har forandret seg fra den tiden når vi hadde disse tordentalerne som du etterlyser. Det var jo masse... Nei, nei da, ja.
Jeg tror ikke
det var det. Men det var en fleip. Det var en fleip. Nei, men det er noe med det med å engasjere. Det er noe med å engasjere. Og det var enklere med et budskap på en måte før, for det var mange der som satt og var, ikke visste så mye om dette her som vi nå får mye. Men det jeg først og fremst har lyst til å si, kanskje er jeg naiv som har prøvd å være en kristen fra jeg var barn, men jeg føler jeg savnet noe i det dere har sagt, og det er dette med møte med Gud i vår neste. Jeg tenker så enkelt at når Gud har sagt at han bor i hver enkelt av oss, så er det for meg blitt kanskje det aller viktigste i å se Gud. Det er å se min neste. Selv om øynene ikke strekker til, det skjer så mye gjennom en blikkontakt hvis man kan se, og ord strekker ikke til som man... Ja, det har gått på teateren, jeg vet ikke om du, Halvor, så dette her Arne Lygre. Våra ord og ord, det viktigste i livet kan ikke formidles med ord, som Jon Fosse sier også. Så ord kommer til kort, men de må være med. Men jeg tenker, vil det gå an å ha en gudstro uten i forhold til en neste, et medmenneske? Det er i hvert fall noe som med årene blitt mer og mer viktig for meg, og ut fra det så kan du få lys, synes jeg, over mye hva ellers i det som er et sånt mysterium, som tanken bare kommer til kort, vi kan ikke forstå.
Jeg synes nesten det var den fineste avslutningen vi kunne fått. Jeg synes det var veldig fint, ja.
Mm. Altså, du har jo dette ordet, hvordan den som ikke elsker sin bror som han ser, hvordan kan han elske Gud som han ikke ser? Det er jo en organisk sammenheng mellom kjærligheten til Gud og kjærligheten til medmenneske. Ville du si noe? Der oppe? Nei? Er det tre til?
Ja, ok. Det går fint hvis vi er raske.
Ja, vi er raske, så går det
fint. Er det noen fotballgreier du...
Nei. Jeg er hevet over slikt, vet du.
Ja, jeg var egentlig helt enig at det var en veldig fin avslutning, men det er et spørsmål jeg har brent inn i meg i noen år nå til Ørstavik, for jeg har studert presten ganske nøye, og jeg satt veldig pris på å høre deg lese det første sida spesielt som du las. Og sånn jeg las boka når jeg gjorde den, så forstår jeg jo at liv er i sorg. Sant? Hun har opplevd å miste en nær venninne, og kanskje er hun deprimert, og mennesker rundt henne er deprimerte. Og for å erfare at bunnen forsvinner under henne, at Gud kanskje forsvinner, språket forsvinner, og hennes vei tilbake der er handling, hverdagshandling. Kanskje med, altså, jo, hun blir prest, men kanskje enda mer et handlende menneske og et medmenneske som ble nevnt her. Og kanskje det veien tilbake til språket og trua da, på språket og på livet og på, på Gud i neste rekke da. At Gud ikke, ikke blir det primære, men, men handlingen. Mm. Men ja, så til spørsmålet som kanskje mest er av personlig interesse, det er jo om du har sett relasjonen mellom de overflaten og bunnene som du selv skriver om, og Wittgenstein sitt grunnfjellsbegrep. Han skriver, har jeg uttømt begrunnelsen, så, nå husker jeg ikke sitatet helt, men da sier jeg, da handler jeg bare. Har du, har du lest noe om det? Har du lest noe om i den sene Wittgenstein?
Nei, jeg tror ikke akkurat her skal vi gi meg så langt inn i Wittgenstein, nei. Jeg har lest litt, men det er lenge siden. Ja. Men jeg tenker det er veldig fint at du sier i forhold til... for jeg også tenkte det i forhold til denne boka, og denne boka slutter jo med at hun strekker hånden fram, eller sånn det der, og på en måte være avskåret fra de andre. Og det å bevege seg ut i den usikkerheten, at vi vet aldri... Sånn, vi vet, ja, vi er nødt til å bruke ordene, vi er nødt til å være i verden sammen med andre, vi vet og faktisk liksom risikere å ikke helt vite, blir det godt, blir det dårlig, men vi er nødt til å våge likevel. Det motsatte er på en måte som implosjonen eller selvmord, eller den totale tilbaketrekningen. Og så kan man jo si at eksplosjonen eller ikke sant, revolusjonen eller opprøret er liksom det andre ytterligere, men mellom der er det jo livene våre er nødt til å finne sted hvis de skal leves da. Så, men Wittgenstein kan jeg, nå skal jeg være kort Wittgenstein, vi får heller ta en liten prat etterpå, men jeg kan ikke svare deg veldig kort her, men det høres jo ut som om det kan brukes på hverandre.
Ja, okay,
ja, vi slipper til det
og så
jeg skal være kjapp. En kommentator i VG, jeg tror hun heter Haaland, har sagt eller skrevet et begrepp som jeg har jobbet en del med, det er følgende: sjenansen om å snakke om Gud har spredt seg til prekestolene. Kan dere komme med korte kommentarer til det? Sjenansen om å snakke om Gud har spredt seg til prekestolene.
Ja, det... Hvis jeg skal ta det der sånn helt umiddelbart, så tror jeg nok det er riktig å si at Guds dimensjon kanskje er mer fraværende i prekten nå enn var for eksempel 20-30 år siden. Og at det etiske i troen, altså hvordan vi skal handle med hverandre, altså det som du snakker om, som vi alle er enige om, er helt umistelig, nestekjærligheten og den kristne praksisen på en måte. Det er nok lettere å snakke om den enn om denne gudsrelasjonen og om forsoningen og oppstandelsen og håpet, men det er klart det som gjør en preken til en preken, og som gjør den vesentlig og interessant, er jo at den sier noe som en humanetiker ikke kunne sagt. Jeg skal si veldig mye som en humanitiker også kan si, altså det er ikke sånn. Men det må være noe der. Det må være en gudsdimensjon som en humanitiker tenker at dette her kunne jeg aldri ha sagt. Hvis ikke, så er det ikke noe preken.
Ja, det var svært interessant det du kom inn på, forskjellen på det å se og det å høre. Og som du vet, jeg har jo levd et... langt liv i musikkens verden. På de siste 25 årene har jeg hørt ca. 3500 levende konserter. Ikke bare klassiske, men også jazzkonserter. Og vi lever i tid hvor alt sammen skal betraktes og ses, og det flimrer rundt oss hele tiden. Men jeg har gjort en erfaring, når det gjelder musikk i alle fall, at jeg hører mye bedre hvis munnen er igjen. Og dette med å høre etter, som vi kanskje må trene oss på å ikke se så mye, og kanskje heller ikke snakke så mye.
Amen. Vi lar det stå der. Ja. Flott!
Da.
Takk skal du ha, og takk skal dere ha.
Takk skal du ha.
Ja, da, takk.